Vakar bija pēdējā diena, kad Saeimas deputāti varēja izvirzīt kandidātus Satversmes tiesneša amatam. Neviena jauna kandidāta vārds neparādījās, un līdz ar to vienīgā šī amata pretendente ir Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnese Inete Ziemele. Par lēmumu piekrist priekšlaicīgi pamest darbu Eiropas cilvēktiesība tiesā un tur gūto pieredzi turpinājumā saruna ar pašu Inete Ziemele. Un vispirms tāds jautājums, vai tiešām jūs esat gatava priekšlaicīgi aiziet no pašreizējā augstā amata Eiropas cilvēktiesību tiesā?
Nu jā, ja jau esmu piekritusi, tad esmu gatava aiziet ātrāk pirms termiņa, un to es faktiski jau teicu, jau, nu, jāsaka tā, sanāk 6 mēneši atpakaļ. Jā. Tātad tas lēmums brieda un nobrieda, bet, nu, es domāju, kad tas pavisam godīgi teikt, ka tas nav tāds vienkāršs lēmums neapšaubām, jo Eiropas cilvēktiesību tiesā tas ir viens tāds Eiropas procesu epicentrs, protams, jā, un darbs, nu, teiksim, jā, ja viņu dara ar atdevi un spējīgi, tad darbs ir, protams, ļoti interesants. Ritms ir tagad īpaši, ja viņš ir pieaudzis tiesā, jā. Ritms ir ļoti straušs, varētu teikt, brīžiem, protams, nogurdinošs. Tās, protams, būs diezgan lielas atšķirības, vai ne, atgriežoties Latvijā, bet, nu, tas lēmums tika pieņemts un tika uzrunāt, un tāpēc es arī savu, teiksim, to, ko es teicu, es turu vārdu, kā jāsaka.
Jūs sacījāt, ka Eiropas cilvēktiesību tiesājums šobrīd ir straušs temps, darba ritms ir ātris, acīm redzot, ne tāds kā šeit pie mums Latvijā. Kā jūs vērtējat to, ka muižnieces lietu nevarēja tik ilgi izskatīt? Tie ritmi mums atšķirās?
Nē, šajā lietā, vai arī man jāsaka tā, faktiski lielais lietu skaits, man liekas, vidē viņš tiek izskatīts instancē, teiksim, 2 gadi. Ir, protams, lietas, kas aizķirās, ir civil procesā, ir problēmas civil procesā. Nu, es neteiktu, ka tie termiņi Latvijā ir kopumā tā ļoti globāli, un tad es varētu par katru, teiksim, to procesu runāt, vai administratīvais, vai civil procesu, vai kriminālu procesu, bet kopumā Latvija, no, teiksim, skatoties no Eiropas, jā, nu nav tā, kad varētu ārkārtīgi kritiski runāt par šiem termiņiem. Tā tas nav. Mums tiešām jārunā tad pavisam konkrēti, jā, par konkrēti, vai mēs runājam par, teiksim, kaut kādu tipa strīdu risināšanu, teiksim, civiltiesiskajā kārtībā. Mums vajadzētu konkrēti paskatīties, kur tad ir šīs aizķeršanās. Bet, nu, arī konkrētā jūs minētā lieta, viņa teiksim, kad savā instancē pabija, nu, neilgāk kā 2 gadus, ja es neesmu tā sekojis līdz, bet man liekas, ka tur nebija tas pārliek lielais termiņš, jo no cilvēktiesību konvencijas viedokļa kopumā, ja tās ir 3 instances, tad vajadzētu to sistēmu sakārtot tā, ka 6 gados ir šis galīgais spriedums, jā, pēdējā instancē 6 gados. Protams, ja var atrast risinājumus, jā, kas šo procesu vēl saīsina, tad tā ir svēta lieta to darīt, jo neapšaubām, ka viens no taisnīgas tiesas elementiem ir šis, teiksim, nu, efektīvais, ātrais tiesas process. Ja jūs salīdzināt ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, tā ir starptautiska tiesa, ja? Pēc definīcijas process ir savādāks kā nacionālajās tiesās. Tiesa, nu, ir bijusi tagad pēdējos gadus konstantā tādā sevis reformēšanas, ja tā varētu teikt, procesā, un faktiski ir cīnījusies ar to problēmu, ko viņi ir uzskatījusi. Pie visa tā, ka, protams, uz ECT procesa ilgumu ir jāskatās savādāk, ja, kā uz nacionālo tiesu procesa ilgumu, bet ir strādājis pie šīs termiņa problēmas arī, ja. Un tāpēc, protams, ritms ir palicis straujāks, bet arī ļoti daudz dažādas, teiksim, izvēles tiesa ir veikusi. Un kopumā, ja es salīdzinu, ka es iegāju tiesā 2005. gadā, jā, pie tā, kāds bija ritms, kādas lietas mēs skatījām, jā, tas ir, un kas, teiksim, noticis tagad pēdējo 3 gadu laikā, jāsaka, jā, tas ir kā diena pret nakti, jā, ko pati tiesa iekšēji var izdarīt, teiksim, ar saviem spēkiem, ar savu izdomu, saviem resursiem, lai uzlabotu tiesas procesa efektivitāti, jā.
Bet kā jūs vērtējat muižnieces lietas ietekmi uz Satversmes tiesas reputāciju?
Es gribētu teikt, ka es ļoti ceru, ka uz Satversmes tiesu kā, teiksim, šo institūciju, kas ir ārkārtīgi būtiska satversmes ietvaros, ja, tā nevajadzētu faktiski atstāt nekādu ietekmi, jo, kā mēs zinām, tad, teiksim, kaut kādas šīs te problēmas, viņas jau sākās politiskā procesa vai ne kontekstā un vēl pirms, pirms tātad Mužnīcas kundzes ievēlēšanas satversmes tiesā, tā kā šo nevajadzētu faktiski pēkšņi to, kas ir sācies pirms, ja ievēlēšanas satversmes tiesā, mest šo ēnu uz satversmes tiesu, es domāju, ka tas arī īsti korekti nav, ja.
Kā nav, protams, iedzīvotāju sūdzību skaits palielinās, kā tas vērtējums?
Tas ir normāli, un tā tam vajadzētu būt, jo es esmu skatījusies, teiksim, visus šos gadus, protams, uz satversmes tiesas darbu, no ECT skatu punkta un no ECT skatu punkta satversmes tiesas loma ir ļoti, ļoti būtiska Latvijas, teiksim, tiesiskajā vidē, ja tā varētu teikt. Un tas, ko es esmu runājusi ar kolēģiem satversmes tiesā un dažādiem sastāviem, jo es esmu pārdzīvojis, teiksim, vairākus sastāvus, ja, tad ir neapšaubām tas, ka satversmes tiesas loma pilnībā vēl nav atklāta, ja, tas ir process. Gala beigās, tātad mēs likumdevējs sniedza šo iespēju individam vērsties satversmes tiesā tikai 2001. Gadā, un nekas nenotiek nakts laikā, ja. Ja jūs skatāties uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, kā attīstījās, ja, no kurienes nāk šis milzīgais lietu pieplūdums Eiropas cilvēktiesību tiesā, es jums pateikšu, ka pirmos 25 gadus tiesu izveidoja 53. Gadā, pirmos 25 gadus tur praktiski nebija lieta, ja. Tā kā, nu, tas ir normāli, jebkuram jaunam veidojumam viņam vajag iesakņoties, iedzīvotājiem vajag saprast, kas tas ir, ko viņš dara, teiksim, kā viņš dara. Tā kā es uzskatu, ka lietu pieaugums ir daļēji šis te evolūcijas process, normāls evolūcijas process. No otras puses es uzskatu, ka satversmes tiesa līdz ar to, teiksim, satversmes tiesai būs iespēja vēl vairāk to savu lomu, teiksim, parādīt, un tur ir liels potenciāls, jā, šajā tiesas institūcijā neapšaubām.
Un kā jūs redzat, kā jūs pieredze Eiropas cilvēktiesību tiesā noderēs satversmes tiesā?
Es domāju, ka droši vien mums katram var būt dažādas domas par to, jā, droši vien, teiksim, koalīcijai, kad viņi man uzrunāja, viņiem arī ir savs viedoklis, kāds varētu būt šis pienesums, un varbūt kolēģiem, teiksim, gan juristiem Latvijā atkal arī savs varētu būt viedoklis. Es pati teiktu tā, ka, redzat, Eiropas cilvēktiesību tiesā ne tikai, teiksim, skatot individuālas lietas, jā, pret Latviju, un līdz ar to paskatoties uz to Latvijas tiesību sistēmu, tā ir distancīt un redzot tos robus no distances, kas ļoti veselīgi patiesībā. Tas ir tāds know-how, kas man vienkārši ir ekskluzīvs, ja tā varētu teikt, jā. Tā kā, jā, nu, es domāju, ka tas viss neapšaubāmi ir noderīgs. Un faktiski tas, ko mēs ECT esam teikušies, vadu arī tiesnešu statusu komiteju tiesā. Un mēs esam aicinājuši Eiropas padomas dalībvalstis ļoti nopietni padomāt par to, tad, kad ECT tiesnesim beidzās viņa mandāts, kā izmantot pēc tam valstī atpakaļ visu šo zināšanu uzkrājumu. Ja? Mēs esam vērsušies tātad pie valdībām, notiek zināmas darbs Eiropas padomas struktūrās, ir pieņemta ministru komitejas rezolūcija, aicinot valstis tiesnešus ne tikai paņemt atpakaļ, bet arī dot viņiem atbilstošu iespēju savas zināšanas likt lietā. Jo, kā jūs zinat, ECT, protams, skata ļoti delikātas lietas, un mums ir bijusi tāda pieredze, ka tiesneši ne tikai nav spējuši atgriezties atpakaļ savā valstī, savā dzimtenē, bet ir bijis nepieciešams prasīt politisko patvērumu citās valstīs. Jo tā ir tā darba specifika, kas ir Eiropas cilvēktiesību tiesā. Nu, mums senāk skatīt valstīm nepatīkamas lietas, varbūt arī tādas ar politisku pieskaņu, kā jūs zināt, jā, un mums ir bijuši ļoti daudz dažādu gadījumu. Kas, kā saka, izraisīja to, ka tiks manis vadītajā komitejā mēs pie šī jautājuma pieķērāmies, un patreizējais tiesas prezidents Luksemburgas tiesnes ir visnotaļ ar šo jautājumu arī aizņemts, jo tas būtu milzīgs zaudējums, ja tiesnes ar 9 gadu vai 10 gadu stāžu, ja ECT pazūd, teiksim, vienā sabiedrībā, vai ne?
Bet atskatoties uz šo jūsu daudzu gadu pieredzi Eiropas cilvēktiesību tiesā, ko jūs uzskatāt par nozīmīgāko pieredzi sasniegumu?
Varbūt dalīt to divās tādās grupās, ja ir noteiktas lietas, pie kurām es esmu strādājusi un kurās varbūt tās gala rezultātā man ir bijušas atsevišķās domas. Tā ir Kononova lieta, ja tad palātā es biju sastāvā un, diemžēl, mēs palikām mazākumā 3-4, un tad mēs rakstījām savas atsevišķās domas, un šajās atsevišķajās domās ir ielikts milzīgs darbs. Un tas arī bija tāds, nu, viens no tādiem pakāpieniem, ja tā varētu teikt, un vēl atsevišķas lietas, ja tad mēs varētu runāt par lietām. Ja mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesu, tiksim, kā institūciju un tās lomu Eiropā, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, tad es teiktu, ka pagājušajā gadā, šajā gadā, 4. palāta, mēs nobeidzām faktiski divu lietu izskatīšanu, jā, pret Poliju. Visa, man jāsaka, pasaules prese par šiem spriedumiem ļoti runāja tagad nedēļa, ja tā varētu teikt atpakaļ, jā.
Tas ir par ASV cietumiem?
Jā, tas ir par šo te, kā saka, šīm te metodēm, kuras tātad Amerikas Savienoto Valstu pretizlūkošanas tātad dienesti, speciālie dienesti, tātad dažādām metodēm, vai ne, veda šo cīņu pret terorismu un par to, kad Eiropā ir bijušas valstis, kuras uzņēma, jā, šos te terorismā aizdomās turamos, tātad slepenos, ja tā varētu teikt, jā, slepenos cietumos vai slepenās apcietinājuma vietās, jā, un no procesa viedokļa arī tas bija tāds diezgan unikāls vispār viss process, jo ne tikai tātad mēs noturējām publisko sēdu noklausīšanos, jā, ar pilnu tiesas sāli, jāsaka, bet mums arī iepriekšējā dienā bija slēgtā sēda, kas ļoti reta parādība Eiropas cilvēktiesību tiesā, nu, tīri no filozofijas viedokļa, vai ne, mums tas liekās tā, kā saka, tā, kā absolūtais izņēmums, bet, protams, kad ir lietas, kurās mums ir bijušas gan liecinieku noklausīšanās, gan izbraukumu uz vietām, pierādījumu iegūšanai, šajā gadījumā faktiski es izšķīros par to, ka mēs to veiksim palātā, mēs palātā noklausījāmies ekspertus, lieciniekus ar pušu klātbūtni, bet aiz slēgtām durvīm, jo šīs lietas, ja jūs iepazīsieties ar spriedumiem, jūs redzēsiet, ka nu, ļoti grūti šādās lietās, kur viss ir slepens, nodibināt faktus, ja tā varētu teikt. Jā. Tā kā bija nepieciešams vērsties arī šādām faktu nodibināšanas metodēm. Un šīs divas lietas, pie tā, ka mūsu resursi ir ļoti ierobežoti un pie tā, ka mums ir tik milzīgs pieteikums skaits no Ukrainas vien tagad nāk dienā vai ne vairāk simt pieteikumu. Tad mēs esam pavadījuši ilgas dienas, garas stundas šo divu lietu izskatīšanā, bet tas jūtās kā tāds ļoti milzīgs darbs, kas ir izdarīts.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.